Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH počinje u Banja Luci, razgovarat će i razgovore otvoriti komesar za proširenje Štefan File.
File prije razgovora o reformi pravosuđa u Sarajevu izjavio da BiH treba da dobije konsolidovano pravosuđe i državu sa jednim pravosudnim sistemom koji je nezavisan i nepristrasan.
Obilježena 19. godišnjica formiranja druge septemberske brigade.
U Brčkom uhapšena tri lica zbog posjedovanja eksploziva velike razorne moći.
Vrijeme danas toplo i nestabilno.
Strukturalni dijalog sa Evropskom unijom o reformi pravosuđa u BiH, koji su dogovorili predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, trebalo bi da počne u 16 časova i 30 minuta u administrativnom centru vlade Republike Srpske u Banja Luci. Teme dijaloga su sveobuhvatna reforma pravosudnog sistema u BiH, unutrašnja organizacija, koordinacija i saradnja pravosudnih institucija, kao i procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Razgovore će otvoriti komesar Europske unije za proširenje Štefan File, a prisustovaće predstavnici vlasti i pravosudnih institucija Republike Srpske Federacije i Bosne i Hercegovine. Opširnije Branka Veleušić.
Prema ranijim najavama, predstavnici iz Republike Srpske u predstojećim razgovorima insistirat će na bržem procesuiranju ratnih zločina, posebno zločina nad srpskim stanovništvom, koji još nisu stigli do sudova, na prestanku retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH, kao i na razdvajanju apelacione nadležnosti suda BiH. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić ocijenio je da će to biti dug proces, sa prve preporuke ili zaključke dijaloga o reformi pravosuđa očekuje tek na jesen.
Prvo smo iz Sarajeva imali potpuno neslaganje da je potrebno organizovati bilo kakvu raspravu o reformi pravosuđa, a onda kada se desio dogovor Dodik-Ashton, dolazi do jedne promjene situacije u kojoj se danas veoma veliki broj funkcionera iz federacije pokušava prijaviti da učestvuje u tome i gotovo svaki čas se mijenja sastav učesnika. Doguralo je od pokušaja ignorisanja teme i razgovora do toga da sada čitav politički vrh federacije želi da dođe na ovaj strukturisani dijalog i mi u ovom momentu još stvari ne znamo ko su sve predstavnici iz drugog entiteta. Danas je formalno otvaranje uz učešće visokih zvaničnika, pre svega komesara Europske unije gospodina Štefana Filea. Zasjedanje se sutra nastavlja po utvrđenom dnevnom redu koji obuhvata niz tema o pravosuđu, unutrašnju organizaciju, strategiju razvoja pravosuđa, strategiju procesuiranja ratnih zločina, način unutrašnje koordinacije i saradnje sudova, budžetiranje itd. Moje očekivanje je da će suštinska rasprava, znači strukturna rasprava o cijelom sistemu trajati i da će ovo uzeti duži vremenski period. U svakom slučaju ne očekujem da će ove godine čitava priča biti završena. Nadam se da ćemo do prvih jesenjih mjeseci imati prve preporuke ili zaključke ovoga, a da će čitav proces trajati znatno duže jer je nesumnjivo da postoje veoma, veoma različita mišljenja u Bosni i Hercegovini o unutrašnjoj strukturi pravosuđa.
Međutim, studenti Banjalučkog pravnog fakulteta koji su danas u Republičkoj skupštini prisustvovali tradicionalnom parlamentarnom času, bili su energični u ocjeni da bi priču o referendumu i reformi BiH pravosuđa trebalo što prije okončati.
Znamo da je sve podložno promjenama, a koliko se uoči neka nepravilnost u nekom sistemu, to treba i mijenjati.
Moj lični stav da to trebalo brže da se odvija, znači...
Pa priča kao priča je veoma bila aktualna, što medijski propraćena, što u između, priča između običnih ljudi, ali sve se to svodilo na ova jeste u pravu, ona nije u pravu, zašto danas imamo referendum, zašto sutra nemamo, zašto gospodin predsjednik danas donese odluku da će ga raspisati, zašto sutra dođe neki stranac pa nama kaže danas hoćemo, danas nećemo, odimo na ručak pa se dogovorimo. Mi smo bili kritički nastrojeni, mi smo smatrali da ako nešto treba da se odradi, ako to treba da se ukine ili ne, da idemo na to.
Strukturalni dijalog sa Evropskom unijom o reformi pravosuđa u BiH, koji uskoro treba da počne u Banja Luci, održava se na osnovu dogovora koji su 13. maja postigli predsjednik Srpske Milorad Dodik i visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton.
Kao što ste čuli, razgovori o reformi pravosuđa u BiH trebalo bi da počnu u 16 časova i 30 minuta. Iz administrativnog centra Vlade Republike Srpske javlja se Pejka Medić. Pejka, dobar dan.
Dobar dan. U administrativnom centru Vlade Republike Srpske sve je spremno za početak dijaloga o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Do ovog trenutka u administrativni centar stigao je samo predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, očekuje se i dolazak ostalih učesnika dijaloga. Na ovom dvodnevnom skupu koji će otvoriti evropski komesar za proširenje Štefan File učestvovaće predstavnici vlasti Srpske federacije i Bosne i Hercegovine i predstavnici Evropske unije. Predviđeno je da se dijalog o reformi pravosuđa u BiH danas vodi na političkom, a sutra na ekspertskom nivou. Republiku Srpsku na današnjem sastanku, osim predsjednika Dodika, predstavljaće predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić, ministar pravde Đerard Selman i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović. Sastanku bi trebalo da prisustvuju ministar pravde BiH Bariša Čolak, ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović, predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, direktor Direkcije za evropske integracije Nevenka Savić te ambasador BiH pri Evropskoj uniji Osman Topčagić. Za predstavnike Republike Srpske u strukturalnom dijalogu o reformi pravosuđa u BiH Narodna skupština Republike Srpske utvrdila preporuke, a vlada Srpske pripremila dokument koji predstavlja osnovu za raspravu. Predstavnici Srpske će insistirati na bržem procesuiranju ratnih zločina, a posebno zločina počinjenih nad srpskim stanovništvom koji nisu uopšte dospjeli do sudova, te prestanku retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH i razdvajanju apelacione nadležnosti suda BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je cilj strukturalnog dijaloga sa Evropskom unijom da bude spriječeno pravno nasilje koje je oličeno u nametnutim zakonima visokog predstavnika o pravosuđu, a koje ide u pravcu umanjenja značaja zakonodavstva i pravosuđa Republike Srpske. Predsjednik Republike je naglasio da će Srpska tražiti da se u procesu reforme pravosuđa uvaži ustavno uređenje BiH i evropska praksa i zakonodavstvo. Republika Srpska ima veoma jasnu i preciznu koncepciju o korjenitoj reformi pravosuđa BiH, rekao je Dodik. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da Srpska ima povjerenja u Evropsku uniju i da očekuje da će se dijalog o reformi pravosuđa voditi po principima i na način kako je to predviđeno sporazumom Ashton Dodika, to znači na principu partnerstva i uz potrebnu dozu kredibiliteta i međusobnog povjerenja dvije ugovorene strane. Evropska unija je očito razumjela nedostatke i devijacije u funkcionisanju pravosuđa BiH na koje je ukazala Republika Srpska, ističe Cvijanovićeva i dodaje da dijalog o reformi predstavlja početak jednog procesa u okviru kojeg će biti identifikovani određeni problemi u funkcionisanju pravosuđa BiH i utvrđeni mehanizmi za njihovo otklanjanje. Toliko za sada.
Bila je to Pejka Medić ispred administrativnog centra Vlade Republike Srpske. A prva stanica Europskog komesara za proširenje Štefana Filea na putu za Banja Luku bilo je Sarajevo. On se prije početka zvaničnih razgovora o reformi pravosuđa sastao sa bošnjačkim članom predsjedništva Bakirom Izetbegovićem, tokom kojeg je istakao da Bosna i Hercegovina treba da dobije konsolidovano pravosuđe i državu sa jednim pravosudnim sistemom koji je nezavisan i nepristrasan. Izvještava Radan Škipina.
Predstojeći razgovori u Banja Luci vodit će se u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, kao i strategije za Bosnu i Hercegovinu koju su u martu ove godine postigli šefovi diplomatija Evropske unije, istakao je Štefan File. On nije naglašavao kako je neposredno došlo do ovih razgovora, niti je spominjao dogovor Catherine Ashton sa Miloradom Dodikom prije 20 dana. Za njega je, prema današnjoj izjavi, bitno da se ostvari cilj pod sloganom više Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
But more of the European Union also is about
više Evropske unije u Bosni i Hercegovini započinje i danas sa strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa u zemlji, naravno u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Cilj ovog strukturalnog dijaloga jeste konsolidacija pravne države, odnosno vladavine prava u zemlji, stvaranje jednog pravosudnog sistema koji će da bude nezavisan, koji će da bude nepristrasan, koji će biti samostalan i koji će nositi onu odgovornost koja mu i pripada. To znači postavljanje ovakvog sistema u cijeloj zemlji, a naravno na korist svih građana i u onom okviru ispunjavanja uslova iz SSP-a.
Kriza koju smo u Bosni i Hercegovini imali prebrođena je sa dobrim rezultatom, a ogleda se u otpočinjanju razgovora o pravosuđu koji će se voditi u institucijama BiH, ocjenjuje bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Očekuje se da ovaj proces dovede do promjena zakona ili formiranja ili promjena statusa institucija. Međutim, ni tu se neće ništa promijeniti bez saglasnosti i konsenzusa svih u Bosni i Hercegovini. Promjene će se desiti u saglasnost svih u parlamentarnoj skupštini BiH i one mogu samo napraviti pozitivan pomak.
File je pozdravio formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini i pozvao sve predstavnike političkih struktura da dođu do konsenzusa koji će Bosnu i Hercegovini približiti Evropskoj uniji.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U nastavku suđenja Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom, potpredsjednik izvršnog odbora SDS-a i kriznog štaba opštini Novo Sarajevo, Radomir Nešković, posvjedočio da su ljeto 92. muslimanski civili protjerivani iz Grbavice i da je nad njima zločine činio Veselin Vlahović zvani Batko, a da su zato znali civilna i vojna policija i vojska.
Svjedok je naznačio i da je zlodjela pokušao da zaustavi tako što je prijavio Vlahovića vojnoj policiji. Vlahović je bio privođen, ali je ubrzo oslobođen, izjavio Nešković. Svjedok je opisao kako je Karadžić na sastanku sa opštinskim vođama SDS-a u decembru 1991. promovisao dokument poznat kao varijanta A i B, kojim je planirano da Srbi preuzmu vlast ne samo u opštinama gdje su većina, nego i tamo gdje su ugrožena manjina. U nakrsnom ispitivanju Karadžić je sugerisao da taj dokument nije sačinio SDS, niti da je o njemu postignuta saglasnost. Nešković je to potvrdio, navodeći da nije bilo poznato ko je autor. Suđenje Karadžiću pred tribunalom biće nastavljeno sutra.
Viši sud u Beogradu zatražio je od Bosne i Hercegovine i Hrvatske dodatnu dokumentaciju u vezi sa zahtjevima da im se izruči bivši načelnik Trebinja Božidar Vučurević koji se nalazi u ekstradicionom pritvoru u Beogradu, izjavila je portparol ovog suda Dušica Ristić.
Ona je naglasila da će 8. juna sud po službenoj dužnosti odlučivati o produženju pritvora Vučureviću, jer tog dana ističu 2 mjeseca od njegovog pritvaranja. Pritvor može da traje najduže do izvršenja odluke o izručenju, ali ne duže od godinu dana od dana pritvaranja, ali na svaka 2 mjeseca od dana pritvaranja se preispituje da li postoje razlozi za produženje pritvora, objasnila je Ristićeva. Vučurevićev advokat Vladimir Božović rekao je da je Viši sud u petak odbio zahtjev odbrane za puštanje Božidara Vučurevića iz ekstradicionog pritvora.
U akciji kodnog naziva Pancir, brčanska policija privela je Edinu Rečicu i njenog sina Adnana te Ervina Jasenčića zbog neovlaštenog posjedovanja vojnog oružja i eksploziva velike razorne moći, proizvodnje i stavljanja u promet droge i krivotvorenja novca. U policiji nisu potvrdili da je riječ o vehabijama, izvještava Miroslav Obradović.
Zbog osnovane sumnje da su počinili 3 krivična djela, neovlašteno držanje oružja u većim količinama, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje novca, lišeni su slobode 21-godišnji AR, njegova majka ER, stara 45 godina, i 23-godišnje lice sa inicijalima JE. Sva 3 lica nastanjena su u Brčkom. Pretres je obavljen na 2 lokacije u porodičnoj kući u ulici Isaka Samokovlije, naselje 4. jul, gdje je pronađena velika količina eksplozivnih sredstava, a u naselju Lipovac pronađena je laboratorija za proizvodnju opojnih droga, kaže šef brčanske policije Goran Lujić.
Od toga znači 1200 grama plastičnog eksploziva, pronađeno je 7 različitih mina, pronađene su 2 ručne bombe, od toga jedna ofanzivna, velika količina detonatora i mehanizama za aktiviranje eksplozivnih naprava, 3 automatske puške, 4 pištolja, pronađena je 1 puška M48, 1 lovački karabin koji se potražuje iz Bugojnog, imamo 1 prigušivač, optički nišane, imamo dijelove razne za automatsko oružje, oko 400 komada razne municije, više noževa, bajoneta, palica, značajnu količinu vojne maskirne uniforme, borbenih prsluka, kapa, beretki, rukavica, futrola raznih, 4 ručne radio stanice.
Zbog glasina u gradu da se radi o pripadnicima vehabijskog pokreta, Lujić je rekao sljedeće.
To su aktivnosti koje prestoje pred policijom da se utvrde i u procesnom smislu dokumentuju ako bi to imalo krivičnu pravnu konotaciju. Za sada znači radi se o građanima.
Lujić je potvrdio da su privedene osobe već duže vreme praćene i da je akcija Pancir odrađena uz pomoć obavještajno-bezbednosnih agencija u BiH sa kojima brčanska policija ima odličnu saradnju. Za krivična dela zaprećena je kazna zatvora od 1 do 10 godina, a u popodnevnim časovima policija će privedene osobe predati na dalje procesuiranje tužilaštvu Brčkog distrikta.
Granična policija Bosne i Hercegovine danas je obilježila 11. godišnjicu rada prve multietničke i profesionalne agencije za zaštitu granice. Granična policija je osnovna karika u borbi protiv svih vidova prekograničnog kriminala. Istaknuto je na ceremoniji. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Granična policija BiH postigla je značajne rezultate u borbi protiv organizovanog prekograničnog kriminala, ostvarila uspješnu saradnju sa drugim policijskim agencijama, posebno sa susjednim zemljama. Također, dala je veliki doprinos u ispunjavanju obaveza iz mape puta za liberalizaciju viznog režima. Direktor granične policije Vinko Dumančić najavio je još bolje rezultate u zaštiti granice.
Naša je misija održati i kontinuirano povećavati razinu granične sigurnosti zračnih luka kako bi zaštitili i podigli kvalitetu života svih ljudi koji žive, rade, borave i putuju u i kroz Bosnu i Hercegovinu.
Ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović istakao je da je granična policija jedna od najvažnijih karika u borbi protiv svih prekograničnih nelegalnih aktivnosti, a posebno organizovanog kriminala.
Borba protiv organizovanog kriminala danas predstavlja prioritet u radu mnogih domaćih i inozemnih policijskih sigurnosnih službi, kao i mnogih međunarodnih organizacija, pa se nadam da će i u narednom periodu granična policija Bosne i Hercegovine nastaviti da pruža značajan doprinos u borbi i u ovoj oblasti.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić ukazao je na sve bolju saradnju granične i policije Srpske.
Ona je jako dobra u oblasti borbe protiv ovih ilegalnih, da kažemo, migracija, krijumčarenja preko granice, a imali smo i dobrih iskustava vezano čak i za opšti kriminalitet, jer poznato je da su prošle godine pripadnici graničnog prelaza u Trebinju lišili slobode grupu razbojnika koji su iz Banja Luke išli u Podgoricu pljačkati banku.
U graničnoj policiji trenutno je zaposleno 2283 radnika, a prema pravilniku nedostaje još 253. Zaposleni pokrivaju 1600 km granice sa 88 graničnih prelaza.
Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća na spomenik poginulim semberskim borcima na Trgu kralja Petra I. Karađorđevića u Bijeljini, danas je obilježena 19. godišnjica formiranja druge semberske lake pješadijske brigade Vojske Republike Srpske. Ova brigada dala je nemjerljiv doprinos stvaranju Republike Srpske, poručeno je sa obilježavanja, informiše Slađana Radovanović.
Kroz drugu sembersku brigadu, koja je bila jedna od najvećih u Republici Srpskoj tokom rata, prošlo je više od 6.000 boraca. Poginulo je oko 150, a lakše i teže ranjeno oko 2.000. Podsjetio je ratni komandant ove brigade Blagoje Gavrilović.
Ratovao je na Brčanskom ratištu 80%. To je jedna časna brigada za koju mnogi znaju i treba da znaju, jer su radili mnogo i stvorili su mnogo u ovome otačbinskom ratu.
Slaviša Savić bio je u drugoj sembirskoj brigadi od njenog osnivanja. S ponosom se sjeća svog ratnog puta.
Nijedna nije bila ovako narodska kao što je naša druga sembirska brigada. Koliko nam je teško, koliko je lako, to mi svi mi to znamo, to je jedan problem koji je problem društva, gdje mi sad ne možemo puno utjecati na to, ali je najvažnije da se ne zaboravi ono zbog čega su mi postojali i da ostanemo da živimo zajedno sa onim što smo stvorili, a to je Republika Srpska.
Pripadnici druge sembirske brigade dali su ogroman doprinos u stvaranju Republike Srpske, najvrijednije tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata, naglasio je i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić. Vlada Srpske će nastaviti da brine o boračkoj populaciji, obećao je i ministar Đokić.
Samo za invalidnine Vlada Republike Srpske iz budžeta ili Republika Srpska iz budžeta izdvaja 13 miliona na mjesečnom nivou. Izdvojili smo 12 miliona za borački dodatak na početku godine, 2 miliona i 600 hiljada maraka za odlikovanja i priznanja pripadnicima Vojske Republike Srpske, a također provodi se i program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. To je znak najskromnijeg nastojanja Republike da se oduži borcima i njihovim porodicama.
Povodom obilježavanja godišnjice formiranja druge sembirske lake pješadijske brigade, cvijeće i vijence na centralnom spomen obilježju u Bijeljini položili su predstavnici porodica poginulih boraca opštinske boračke organizacije, opština Bijeljina, Brčko i Lopare, komandanti jedinica brigade i predstavnici političkog i privrednog života Sembirije.
Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš uručio ključeve stanova za 21 porodicu koje su živjele u kolektivnom centru Čiča u opštini Istočno Novo Sarajevo. Zajedničkim projektom Državnog i entitetskog ministarstva za izbjeglice i opštine Istočno Novo Sarajevo izrađen je stambeni objekat vrijednosti 800.000 maraka. Prilog Milana Stojića.
Porodica Stanka Bojanića konačno je u svom stambenom prostoru. Za njega, suprugu i dvije kćerke, ovo je novi životni početak.
Konačno kaže čovjek da malo nađe neki normalan kutak za neke normalne uslove za život. Da zaboravi na neke prošle dane. Da gledamo malo u svjetliju budućnost. Evo. Zbog djece ništa drugo.
Kako je bilo živjeti u kolektivnom centru, govori Nikolija Šehovac.
Apsolutno minimum, onaj najminimalniji dio uslova za život nismo imali. Moralo se jednostavno živ, čovjek kaže najviše izdrživ.
Zajednički projekat Državnog entitetskog ministarstva za izbjeglice i opštine Istočno Novo Sarajevo pokazao je kako se ipak može sarađivati na svim nivoima vlasti. Ministar za izbjeglice i raseljena lica u Vladi Republike Srpske Davor Čordaš kaže da se teško došlo do ovog projekta, ali posebno ističe pozitivnu ulogu bivšeg ministra Omera Brankovića.
Ne zato što je ovdje, nego stvarno što se tiče Bošnjaka, da nije bilo ministra Brankovića, mislim da bi taj projekat teško prošao. Mi smo to otkočili i sad nam je u ovom mandatu, dok bude izabran novi saziv državne komisije, da rješavamo i za ove druge ljude.
Sekretar Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica BiH Drago Kovač.
Danas smo informisani da ima još porodica koje su smještene u kolektivnom centru ili alternativno smještaju. Evo ja danas ispred ministarstva mogu obećati da ćemo i te ljude u naredne godine dana pokušati, a nadam se i uspjeti riješiti.
Opština Istočno Novo Sarajevo je bila inicijator projekta i obezbijedila i zemljište i kompletnu infrastrukturu. Gojko Drašković, načelnik opštine.
Dugo vrijeme patnje i muka, zaista su ljudi živjeli u nemogućim uslovima, evo zalažući se i opština Istočno Novo Sarajevo, ministarstvo i jedno drugo uspjeli smo da riješimo ovaj problem i danas evo dijelimo ključeve 21 stan.
U opštini Istočno Novo Sarajevo ima još 20 porodica kojima treba obezbijediti krov nad glavom. Nadajmo se da će i to biti uspješno okončano u narednih godinu dana.
Novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Republike Srpske neće, kako je ranije najavljivano, ući u proceduru ovog mjeseca. Razlog su suprotni stavovi socijalnih partnera, vlade, sindikata, poslodavaca, boraca i penzionera. Radnoj grupi za izradu ovog zakona do 25. maja dostavljene su primjedbe socijalnih partnera i sada se čeka nova sjednica. Dok borci i penzioneri sumnjaju da će novi zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju biti donesen, u vladi i sindikatu pozivaju na dijalog. Pripremila Ivana Frank.
Prema radnoj verziji novog zakona o PIU, uslov za punu penziju je 40 godina radnog staža i minimalno 65 godina života, a muškarci i žene se izjednačavaju u godinama rada i staža za puno penzionisanje. U Savezu sindikata Republike Srpske ponovili su svoj osnovni uslov 40 godina radnog staža bez obzira na godine, kaže potpredsjednik Saveza Duško Jandrić.
U međuvremenu održane su sjednice i predsjedništva Saveza sindikata i socijalnog savjeta na kojem smo mi insistirali da se sa donošenjem zakona ne žuri dok se ne postigne najširi društveni konsenzus, dakle da usaglasimo stave, a da onda stavimo zakon u proceduru.
Slične zahtjeve imaju i u Uniji udruženja poslodavaca koji također traže da za odlazak u punu penziju bude samo jedan uslov 40 godina radnog staža. Borci Republike Srpske kažu da neće podržati ovakav zakon po bilo koju cijenu. U paketu sa zakonom o PIU trebalo bi da bude i novi zakon o pravima boraca. Predsjednik predsjedništva Borsa Dražan Perendija ne vjeruje u postizanje dogovora.
Znači nas tjeraju varijantu da nas 90% pomire do 65. godine života i 45 godina radnog staža. A na način da nas samo 10% ima sreću da do nas ima neki radni odnos. I svjesno se kasni u zakonu o pravima boraca za zakonom o PIU da bi se napravio ovakvom prostor, što je po meni za vladu vrlo nepoželjno.
Skeptični su i u udruženju penzionera, predsjednik udruženja Rade Rakulj.
Da se zakonom jednostavno poštuje rad, odnosno oni koji su ulagali u fond, da imaju interes u tom fondu, a da sva politički data prava idu na budžet. Ja ne vjerujem da će se ovaj zakon ikako i donositi s obzirom na stanje kako je, jer smo mi dijametralno jedni od drugih daleko, daleko.
U vladi su svjesni teškoća u penzijsko-invalidskom sistemu Republike Srpske i da ih treba rješavati. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić kaže da zbog dodatnih usaglašavanja zakon neće ući u proceduru ovog mjeseca kako je najavljeno. Đokić nije mogao precizirati kada će zakon biti gotov, već je napomenuo da treba dati šansu dijalogu.
Mi možemo zatvarati oči pred tim činjenicama, odlagati taj problem, ali on nas čeka i zato mislim da će svi socijalni partneri i partneri uopšte sa kojima o ovome razgovaramo biti spremni da ovo razumiju, kako bi na kraju politička tijela, vlada, Narodna skupština mogla da se opredijeli za određena zakonska rješenja i usvoji ih nakon što bude sigurna da su ta rješenja provodiva u praksi i da će ona značiti napređenja u ovoj oblasti u odnosu na ono što sad imamo.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske na posljednjoj sjednici na kojoj je razmatrana radna verzija zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju zatražio je dodatno vrijeme radi usaglašavanja stavova. Radnom verzijom predviđeno je da onima koji u penziju odu prije 65 godina života penzija bude umanjena za 1% za svaku godinu ranijeg penzionisanja.
Radnici Trebinjskog poljoprivrednog preduzeća Agrokrop danas su stupili u jednočasovni štrajk upozorenja najavljujući generalni štrajk ukoliko im se u narednih nekoliko dana ne isplati jedna redovna plata, izjavio je predsjednik sindikata radnika ovog preduzeća Goran Fržović.
Fržović ističe da radnici traže da im se u naredna 4 mjeseca redovno isplaćuju plate, a u septembru po završetku berbe grožđa i svih 12 zaostalih, te napominje da će njihovi zahtjevi danas biti proslijeđeni vlasnicima i direktoru preduzeća. Radnicima se, kako kažu, niko od rukovodstva firme nije obratio. Direktor preduzeća Nevenko Kulač je na službenom putu. Zbog neizmirenih obaveza prema državi, Poreska uprava Republike Srpske blokirala je račune ove firme u septembru prošle godine.
Željeznice Republike Srpske i dalje su u štrajku. Predsjednik štrajkačkog odbora Zlatko Marin rekao je da neće odustati dok uprava ovog preduzeća ne ispuni sve elemente iz sporazuma postignutog 15. februara kojim je garant bila vlada Republike Srpske.
Željeznice Republike Srpske su i dalje u štrajku i do daljnjeg ne odustajemo od toga. Znači imamo zakazan sastanak sa upravom preduzeća sutra u 12 časova u Banja Luci i najavljeno sastanak koji nije još zvanično zakazan sa ministarstvom preko. Saobraćaj se obavlja po minimum procesa rada kao i do sada što je bio po minimum procesa rada što je štrajkačkog odbora i ostaje tako do ispunjenja naših zahtjeva. Znači prvi osnovni zahtjev je naš život dostojan čovjeka. Znači želimo da primimo platu koju smo zaradili, a to je sasvim normalno i treba da bude tako. Imamo neispoštovano 2 regresa, 4 plate. I peti, znači do januarsku platu, nije nam ispoštovan topli obrok, to je zasada odgovanja.
U nastavku svijet, Klaus Verbeck, vlasnik farme u Njemačkoj koja se smatra izvorom zaraze bakterije Escherichia coli, rekao je da ne razumije optužbe da su klice koje on uzgaja na farmi glavni krivci za epidemiju u kojoj je do sada umrlo 22 ljudi.
Verbeck je naveo da se na njegovoj farmi ne koriste đubriva i da nema životinja. Njemački zvaničnici rekli su danas da su klice sa te farme izvor zaraze bakterijom Escherichia coli od koje je umrlo 22 ljudi, a više od 2200 razboljalo se u Europi. Farma je zatvorena, proizvodnja blokirana, a danas se očekuju dodatni rezultati testova. Njemački zvaničnici upozoravaju potrošače da izbjegavaju paradajz, krastavce i zelenu salatu, a prvobitno su rekli da su krivci španski krastavci. Na pomenutoj farmi uzgajaju klice različitih sjemenki koje se uvoze iz drugih zemalja. Riječ je o klicama brokolija, graška, sočiva, lucerke, soje i nekih istočnjačkih vrsta pasulja.
U 2 odvojena bombaška napada na sjeverozapadu Pakistana poginule su 24 osobe, a više desetina ljudi je ranjeno.
U samoubilačkom napadu u pekari u gradu Naušeri poginulo je 18 ljudi. Odgovornost za ovaj napad preuzeli su talibani u znak odmazde zbog ubistva visokog funkcionera Al-Kaide. Nekoliko sati ranije najmanje 6 ljudi je poginulo, a više je ranjeno od eksplozije bombe na autobuskoj stanici u oblasti Matani na sjeverozapadu Pakistana, rekli su zvaničnici. Bomba je bila postavljena u autobusu.
Ponovo domaće teme. Na sjednici Skupštine grada Banja Luka danas je usvojen prijedlog operativnog plana ulaganja u infrastrukturu za 2011. godinu. Izgradnja infrastrukturnih objekata odnosi se na izgradnju, održavanje i eksploataciju seoskih vodovoda i izgradnju i održavanje javne rasvjete u selu. Opširnije je Mirjana Srdić.
Prema riječima predsjednika Skupštine grada Slobodana Gavranovića, sredstva za infrastrukturne programe za izgradnju i unapređenje sela umanjena su za 140.000 maraka i iznos je 3.280.000 maraka. Skupština grada već ima usvojene dokumente za realizaciju regionalnih projekata Gašića Vrelo, Banjica i Crno Vrelo, koji se odnose na vodosnabdijevanje, rekao je Gavranović.
Pošto se radi o regionalnim objektima i radi se o sistemima koji treba da obezbijede definitivno rješavanje problema vodosnabdijevanja velikih prostora Banja Luke, u zaleđu Banja Luke, posebno naših sela, platoa Manjače, ali i sjeverozapadnog dijela grada Banja Luke, koji zajedno radimo i sa Ribnikom i sa Prijedorom, mi mislimo da ćemo to morati do kraja, bez obzira na posljedice i težinu ekonomske krize, završiti.
Kako ističe direktor Centra za razvoj i unapređenje sela Banja Luka Milenko Šarić, ulaganje sredstava u infrastrukturu zavisilo je od stepena razvijenosti mjesnih zajednica.
I mi pokušavamo da ne da izjednačimo, nemoguće je to izjednačiti, ali da to makar okvirno možemo da kažemo da je to ravnomjerni razvoj, a u skladu sa tim i ulaganja koja smo u trenutku u mogućnosti da ulaže.
Operativnim planom ulaganja u infrastrukturu predviđen je i dovršetak izgradnje javne rasvjete u naseljima uz magistralne i regionalne puteve, pored javnih objekata i u većim naseljima gdje je saobraćaj intenzivniji.
Kultura. Kineski umjetnički ansambl osoba sa invaliditetom gostovaće sutra u Dječjem pozorištu Republike Srpske. Jedan od vodećih pozorišnih ansambala u Kini nastupit će s predstavom Moj san. Najavljeno je na konferenciji za novinare u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. O ovom i drugim događajima iz kulture opširnije Radmila Karanović.
Pozorišni ansambl kineskih umjetnika UNICEF-ova Trupa mira do sada je nastupao u oko 60 zemalja svijeta. Ansambl ima 46 članova, od kojih su 30 lica sa invaliditetom. Banja Lučkoj publici predstavit će se muzičko-scenskim prikazom Moj san, rekla je Irena Soldat Vujanović, pomoćnik ministra za kulturu. Ona je naglasila da je gostovanje pozorišnog ansambla iz Kine plod višemjesečne saradnje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i ambasade Kine u Bosni i Hercegovini.
Ta grupa je prvobitno radila kreativne plesne pokrete dugo vremena da bi se vremenom izgradila do takvog nivoa da ona danas predstavlja jedan od ključnih kineskih ansambala koji su zapravo gostujući ansambli po čitavom svijetu.
Direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bjelošević rekao je da je pozorište počastovano što će ugostiti ove vrhunske umjetnike. On je naveo da su ulaznice za ovu predstavu namijenjene prije svega institucijama i udruženjima koja se bave radom sa osobama sa invaliditetom, ali i predstavnicima brojne kineske zajednice u Banja Luci. Predstava Moj san bit će izvedena sutra u 20 časova u Dječjem pozorištu, a prema Bjeloševićevim riječima snimak ovog muzičko-scenskog nastupa kineskih umjetnika bit će emitovan na programu Radiotelevizije Republike Srpske 10. juna u 18 časova. Jugoslovenska kinoteka obilježava 62. rođendan svečanošću i prigodnim filmskim i muzičkim programom u svom novom sjedištu u obnovljenom i preuređenom zdanju u Uzin Mirkovoj ulici u Beogradu. Ovaj datum proslavlja se to što je na taj dan 1896. godine priređena prva filmska projekcija u Beogradu u kafani Zlatni krst. Muzičko-poetsko veče dramskog umjetnika Ivana Bosilčića bit će održano večeras u 20 časova u koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor u Banja Luci.
Pred kraj dnevnika idemo ponovo do administrativnog centra vlade Republike Srpske. Tamo je Pejka Medić. Pejka, da li su razgovori o reformi pravosuđa u BiH počeli?
Dobar dan još jednom. Ispred administrativnog centra vlade Republike Srpske nalaze se brojne novinarske i snimateljske ekipe. Dijalog o reformi pravosuđa u BiH još nije počeo jer se još očekuje dolazak Evropskog komesara za proširenje Štefana Fila, koji bi trebalo da otvori ovaj dvodnevni skup. U administrativni centar stigli su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić, te ministri Željka Cvijanović za ekonomsku odnosu i regionalnu suradnju i ministar pravde Gerard Selman. Sastanku bi trebalo da prisustvuju ministar pravde BiH Bariša Čolak, bezbjednosti Sadika Ahmetović, predsjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta te Direkcije za evropske integracije. Evo, ovog trenutka upravo dolazi više automobila. Pretpostavljamo da se u jednom od njih nalazi i Štefan File, koji bi uskoro trebalo da otvori dvodnevni skup o reformi pravosuđa u BiH. Više informacija o početku samog dijaloga i njegovom toku možete čuti u našoj narednoj emisiji Aktuelnost, koja počinje u 17 časova.
Bila je to Pejka Medić ispred administrativnog centra Vlade Republike Srpske, a svakako više informacija o razgovorima u našim narednim informativnim emisijama. Fudbalski klub Kozara iz Gradiške, oslanjajući se na vlastiti igrački kadar, napravila je veliki uspjeh plasmanom u Premijer ligi BiH, gdje je uz pomoć opštine namjerava i da ostane, informiše Dragan Pajić.
Kozara je 5 kola prije kraja Prve lige Republike Srpske obezbijedila šampionsku titulu i plasman u Premijer ligu. Na kraju 15 bodova prednosti u odnosu na najbliže pratioce i bez poraza u drugom dijelu šampionata. Trener Vinko Marinović zadovoljan je ostvarenim rezultatima i ponosan na jednu činjenicu.
Moram da spomenem da je ipak da smo imali 10 igrača svojih juniora koji su nastupali za prvu ekipu, ukupno 16 igrača do 21. godine, i onda kad sve to saberemo i kad vidimo da je to sve faktički ostvareno sa našim domaćim kadrom uz podršku nekoliko starih iskusnih igrača, onda možemo biti izuzetno zadovoljni sa ovim uspjehom.
Titula šampiona Republike Srpske najveći uspjeh u posljednjih 15 godina kluba koji pod imenom Kozara nastupa od 1945. godine. Za uspješan nastup u Premijer ligi potrebna su i značajna financijska sredstva. U klubu znaju šta su im najvažniji zadaci. Predsjednik fudbalskog kluba Kozara Mirko Petrović.
Radovi na stadionu počinju već, mislim, sutra ili prekutra. Moramo još nekih dodatnih 1200 stolica plastičnih, negdje oko 800.000 maraka po našim sad procenama treba izbijediti za budžet na godinu dana.
Bez pomoći opštine Gradiška ne bi bilo moguće osvojiti prvo mjesto, kažu u Kozari. Načelnik opštine Nikola Kragulj ističe da će fudbalski klub Kozara i u buduće imati podršku.
Mi ćemo kao i do sada sigurno biti najveći učesnici u finansiranju. Iznalazimo mogućnosti da jedan dio privrednika da svoju podršku. Upravo smo sada u razgovorima. Istovremeno Gradiška je obezbijedila već i dogovorila da se svi radovi koji su potrebni u smislu obezbeđenja uslova koji se traže, da se to obezbijedi u narednih mjesec dana.
U fudbalskom klubu Kozara najavljuju da će se igrački pojačati u narednom prelaznom roku. Svi su podređeni jednom cilju – opstanku u Premier ligi BiH sljedeće sezone.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je toplo i promjenjivo vrijeme, mjestimično sa pljuskovima praćenim grmljavinom. U 14 časova najtoplije je bio Mostar sa 30 stepeni, a najniža temperatura je izmjerena u Čemernu 17. U isto vrijeme 29 stepeni je izmjereno u Petrovu, Doboju, Derventi i Bijeljini, 28 u Bileći, Višegradu, Zvorniku, Trebinju i Sarajevu, 27 u Banja Luci, 26 u Prijedoru, 25 u Novom Gradu, 21 stepen u Gacku. Sutra će biti vrlo toplo i sunčano prije podne, a poslije podne uz razvoj oblačnosti mogući pljuskovi. Jutarnja temperatura od 13 do 20, dnevna od 26 do 32 stepena. Nestabilno vrijeme zadržat će se i narednih dana.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Strukturalni dijalog o reformi pravosuđa u BiH počeo u Banja Luci.
Štefan File prije razgovora o reformi pravosuđa u Sarajevu izjavio da BiH treba da dobije konsolidovano pravosuđe i državu sa jednim pravosudnim sistemom koji je nezavisan i nepristrasan.
Obilježena 19. godišnjica formiranja druge Semberske brigade.
U Brčkom uhapšena tri lica zbog posjedovanja eksploziva velike razorne moći.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujenić, urednici emisije Bojana Gligorović i Radovan Marčeta.